Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbər ətəri sizə mən çatdırıram, Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakı büromuzun pəncərəsindən də görürük ki, küçədə qar yağır, artıq qar sürətlənib bir qədər əvvəlinə müqayisədə güclü şimal küləyi əsir. Sinoptiklər də demişdilər ki, bugün səhər və günorta saatlarında şimal küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu isə 4-6 dərəcə olacaq. Azərbaycan bölgələrinə də sinoptiklər yağış yağacağını deyirlər, dağlıq rayonlara qar yağacaq və şərq küləyi əsəcək. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabr törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru xuliqanlıqda ittiham olunur. İndi də xəbərlər ətraflı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesajı bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətinin də istəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bu barədən birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Gazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Gazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın $1.5 milyard borcu var. Ukrayna isə deyir ki, heç bir borcu yoxdur. 2 il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. O zaman bir neçə şərqi Avropa ölkəsində də qazın verilişi dayandırılmışdı. Pentagon 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və onun 5 əlaltısına edam cəzası tələb eləyəcək. Məlumatı Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib, indi onları Guantanamo-da saxlayırlar. Amerika demokratlarının ilkin seçkiləri primaries bugün də davam edəcək. Bugün primaries Virginia, Maryland və Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid edir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton'ı üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primariesdə Obama irəli çıxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zəha Hədid hazırlayacaq. Məlumatı Reuters yayıb. 1300 nəfərlik kompleks gələn ilin axırına kimi tikilib qurtarmalıdır. Amma rəsmilər həmin tikintiyə nə qədər pul xərclənəcək bu barədə məlumat vermirlər. Hökumət bu yaxınlarda məcburi köçkünlərin yemək xərclərini artıracaq. Məlumatı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov ANS-ə verib. İndi köçkünlər adam başına ayda 9 manat alırlar. Əli Həsənov deyir ki, 3-4 il ərzində məcburi köçkünlərin Fin şəhərciklərindən yeni salınan qəsəbələrə köçürmək niyyətindədirlər. Bundan başqa məcburi köçkünləri mərhələ ilə məktəblərdən və hərbi hissələrdən də çıxaracaqlar. Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin məhkəməsi davam etməlidir. Onu xuliqanlıqda ittiham edirlər. Qənimət Zahid müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Özü də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da deyirlər ki, onu peşəsinə görə tutublar. Yahoo internet resursunun idarə heyəti Microsoft'un təklif etdiyi qiymətlə razılaşmayıb. Microsoft Yahoo üçün 44 milyard dollar üzr istəyirəm verməyə hazır idi. Müşahidəçilərin fikrincə Microsoft daha çox pul təklif edəcək. Güman var ki, Yahoo'nun sahibləri internet resursu azı 56 milyard dollara satmaq istəyirlər. Bu saat olan xəbərləri çatdırdım sizə. Bizim xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz, eləcə də onları dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
məsələn körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər mən efirə tək çıxmışam. Həmkarım Ülviyyə Əsədzadə xəstədir. Bunu ona görə deyirəm ki, e-mailimizə, poçtumuza xeyli məktublar gəlib Ülviyyə ilə bağlı. Ondan maraqlanırlar ki, haradadır, niyə efirə çıxmayıbdır. Səhətinizin qeydinə qalın sizdə. Ülviyyə bir balacaq soyuqlayıbdır. Havalar sərt keçir Bakıda indi. Və pəncərədən görünür ki, indi xeyli qar sürətlə yağır və şimal küləyi də güclənibdir və evdən çıxanlar indi işə dərsə getmək istəyənlər diqqətli olsunlar, əyinlərini qalın giyinsinlər. Və Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asdığınız biləcəksiniz ki, əməkdaşımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağında nələri gördü? Bundan başqa, pasientlərin hüququ Azərbaycanda necə qorunur? Bundan bağlı qanun layihəsi nə zaman qəbul olunacaq? Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ölkə ilə bağlı beynəlxalq qurumların rəyini dəyişə bilər. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. Az əvvəl xəbərdə də bu fikri çatdırdıq diqqətinizə. Cənab Taylor həmçinin deyir ki, demokratiya naminə bütün qüvvələr seçkidə iştirak etməlidirlər. Scott Taylor bu fikrini nə ilə əsaslandırır müxalifət partiyaları? Bu deyilənləri necə dəyərləndirirlər? Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisi xarici sərmayələr üçün də sınaqdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə deyib.
The world will be watching and all eyes will...
Dünya Azərbaycana tamaşa edir. Əgər Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirərsə və insanların bu prosesdə fəal iştirakı təmin edilərsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Həm də demokratik islahatlara və ictimai siyasi reformalara çox ciddi yanaşır.
Scott Taylor'un sözlərinə görə Amerika hökuməti Azərbaycanda daha çox demokratiyanın sabitliyinə önəm verir və ən çox diqqəti bu sahəyə yönəldir. Enerji resursları isə Amerikadan daha çox Avropa üçün vacibdir. Onun dediyinə görə seçkilər şəffaf keçirilərsə Azərbaycanla Amerika arasındakı dostluq münasibətləri daha da möhkəmlənər. Scott Taylor deyir ki, ölkədə demokratiyanın möhkəmlənməsi üçün bütün tərəflərin seçkidə iştirakı vacibdir. Onun fikrincə, əgər bir sıra müxalif partiyaları seçkidə iştirak etməsələr, demokratiyanı daha da zəiflətmiş olarlar. Seçkini boykot eləyəcəklərini deyən Azadlıq blokunun həmsədri Əli Əliyev isə bu cür münasibətdən təəssüfləndiyini deyir.
Mən təəssüf eləyirəm ki, bu sayaq bəyanatlar səslənir və Rusiyada olan bəzi namizədlərin boykot qərarına olan münasibətlə Azərbaycanın aparıcı müxalifət namizədlərinin boykot qərarına fərqli münasibətlər sərgilənir. Azərbaycanda seçki keçirilməsi üçün real şərait olmadığı vaxtı, sərbəst toplaşma hüququ təmin edilmədiyi vaxtı, seçkinin qanunverici bazasının qeyr-ədalətli olduğu zamanda, mətbuata təzyiqlərin mövcudluğu vaxtında seçkilərə qatılmaq nə verə bilər demokratiyaya?
Millət vəkili Əli Məsimli isə deyir ki, Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var və öz siyasi gücünə inanan istənilən partiya seçkidə iştirak eləyəcək. Əli Məsimli deyir ki, rəsmi Bakıda bilir ki, seçkilər ölkənin beynəlxalq imici, o cümlədən beynəlxalq iqtisadi qurumların ölkəyə cəlbi baxımından çox vacibdir və bu baxımdan heç bir narahatçılığa əsas yoxdur.
Azərbaycanda da demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var. Əvvəlkilərdən müqayisə olunan dərəcədə fərqli, keyfiyyətdə fərqli və demokratik prinsiplərə cavab verən bir seçki seçirmək mümkündür.
Millət vəkilinin fikrincə seçkilərin nəticələri Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə şərait yaradacaq. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor isə deyir ki, ölkəsi Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi qanunun aliliyi sahəsində əlindən gələni eləyəcək.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Scott Taylor Azərbaycanda dünən gündəmdə olan bir məsələyə də münasibət bildirib. Dünən regionların inkişaf proqramının 4 illiyinə yekun vuruldu. Cənab Taylor deyib ki, sözsüz ki, Azərbaycanda hazırda tuğyan yeyən neft gəlirlərinin bütün vətəndaşlar üçün eyni tərzdə bölüşdürülməsi və onların hamısının bu gəlirlərdən faydalanması vacib məsələdir. Əlbəttə ki, regionlarda çox çatışmazlıqlar var. Məsələn, iş yerlərinin açılması, insanların daim işlə təmin olunması işdə qənaətbəxş səviyyədə deyil, bundan daha yaxşı ola bilərdi. Ən əsası ölkəyə gələn gəlirlərin düzgün paylaşması, onlardan bütün vətəndaşların mənfəət əldə etməsi hələ də sual olaraq qalır və bu çox mühüm məsələdir. Bunu Scott Taylor ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Mərkəzinin agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Prezident isə deyir ki, 650 min iş yeri açılıb son 4 ildə Azərbaycanda. Biz bu məsələni Azadlıq Radiosu.az saytında müzakirəyə çıxarmışıq, forumda bu məsələ müzakirə olunur. Bizə indi iki ismarış gəlib, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Faiq yazır ki, İsveçdən yazır. Əvvəla salam, qaldı ki, iş yerlərinin açılmasına, bu iş yerlərinin hamısı olmasa da hamısına yaxın bir hissəsi müvəqqəti iş yerləridir və bu iş yerləri ancaq fəhləlikdir. Və salam, nə qədər körpü tikiləcək və ya məktəb və ya xəstəxana tikiləcək? Lap belə daimi iş yerlərində də maaş minimumu ödəmir, hələ o fəhləliyi demirəm. Babaat maaşları olanlar da çox azdır. Yalandan teatr mən də eləyərəm. O qədər neft gəlirlərinin qarşısında elə teatr quraram ki, Hollywood yalan olar. Bunu İsveçdən Fayaq bizə yazır. Bakıdansa Gündüz yazır ki, iş yerləri açıla bilər, ancaq reallıq budur ki, hal-hazırda Azərbaycan çox pis vəziyyətdədir. Bu isə danılmaz bir faktdır. Bu Gündüzün fikridir, Bakıdan yazırdı. Sizin fikirləriniz nədir? Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu.az saytına öz fikirlərinizi yazın, biz onları efirdən səsləndirək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər ətər proqramı davam edir. İndi də qəzetlərin icmalı. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Qarabağ əlilləri prezidentdən kömək istəyirlər. 525-ci qəzet belə yazır. Ölkədəki bankların 20%-nin fəaliyyəti donduruldu. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Ölkədə dərmanlar bahalanır. Ekspres də yazır ki, dəmir yolu tələsi Tehran-Bakını İraq tranzitinə qoşmaq istəyir. Bu haqda az sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İndi də qəzetlər nədən yazır, bu haqda ətraflı danışaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, jurnalistlər Jevkova şoku yaşayır. Bugünlərdə Bakıya səfəri başa çatmış Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Yevgeniya Jevkova jurnalistlərin həbsini açıq şəkildə haqq qazandırıb. O deyib ki, qəzet belə yazır. O deyib ki, məsələ burasındadır ki, jurnalistlərin bir çoxu müxtəlif siyasi qüvvələrə yaxındır. Mətbuat işçiləri isə qənaətimcə siyasi qüvvələrdən məsafə saxlamalıdır. Mənə deyilən fikirlər arasında ziddiyyət olduğundan jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbini səsləndirməyə tələsmək istəmirəm. Qəzet bununla bağlı Arif Əliyevin, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrini öyrənib. O deyib ki, jurnalistlərin siyasətçilərdən məsafə saxlaması haqda deyilənlər doğrudur. Amma buna görə insanları həbs etməzlər. Əgər o aşbanın hörmətli strukturunu təmsil edirsə, ilk növbədə imzaladığı və üzv olduğu təşkilatın sənədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu heç bir sənəddə yoxdur ki, jurnalistin yazısına görə həbsinə haqq qazandırılsın. O qadağalara bizim deputatlarla yanaşı Jevkova da səs verib. Kim deyir ki, jurnalistlərin siyasətçilərin yanında dayanması, Kivin ifrat dərəcədə siyasiləşməsi yaxşıdır. Hərçənd Arif Əliyev hesab edir ki, Jevkovanın bu açıqlaması ilə jurnalistlərin F perspektivi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin sədri Mehman Əliyev isə deyib ki, əgər Jevkova belə danışırsa, mən onu vasitəçi kimi ciddi qəbul eləmirəm. Avropa Şurası təkcə Jevkovanın dediyi ilə hərəkət etsə, onda bu həmin qurumun adına ləkədir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Ekspres qəzeti isə yazır ki, dəmir yolu tələsi Tehran-Bakını İraq tranzitinə qoşmaq istəyir. Qəzet yazır ki, Tehran-Bakını Avropa mallarının İraqa daşınmasında tranzit ölkə kimi iştirakı dəvət edir. Bunun İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari şənbə günü jurnalistlərə bildirmişdi. Bu haqda biz də məlumat vermişdik. Qəzet indi həmin bu məsələ ilə, bu təkliflə bağlı müxtəlif mövqələri çatdırır. Ekspres yazır ki, Qərb xüsusilə də ABŞ son aylar Rusiyadan İran vasitəsilə İraqa yük tranzitindən şübhələrini bir neçə dəfə dilə gətirib. Vaşinqtonda narahatdırlar ki, Tehran bu marşrutla həm özü Rusiyadan təhlükəli məhsullar ala, həm də İraqdakı terrorçu qüvvələri silahlandıra bilər. Diplomatik mənbələr də ekspresə Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsini siyasi səbəblərlə əlaqələndiriblər. Xüsusən də Vaşinqtonun Tehranın iqtisadi orbitini daraltmağa çalışdığı bir vaxtda belə bir işə baş qoşmaq risk olardı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, İran tərəfinin təklifi tələdir. Tehran bununla yalnız siyasi maraq güdürüb Azərbaycanı Qərbin qəzəbinə gətirmək istəyir. Bunu da Ekspres qəzeti yazırdı. Qəzetlər yenə də yanvarın 29-unda qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsi ilə bağlı araşdırmalar və versiyaları çap elətdirirlər. Günsəhər qəzeti bununla bağlı iki məqalə dərc edib. Başı qəzalı MiG və təyyarə müəmması açılırmı? MiG-29 barədə yeni versiyalar ortaya çıxır. Qəzet yazır ki, MiG-29-un sahildən 500 metr aralıda dənizin 15-16 metr dərinliyində olduğu xilas edicilərin üzlərinə də bəllidir. Baxmayaraq ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov bunu təksib edir. Ancaq bəlli olmayan səbəblərdən təyyarənin dənizdən çıxarılması ləngiyir. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyyarənin qalıqlarını suyun dibindən çıxarmaq üçün müvafiq texnikaya malik olmadığından bu işi axıra çatdıra biləcəyinə əmin deyil. O səbəbdən də hələlik qalıqların tapılmadığını bildirməyə məcburdur. Əks halda Nazirliyə xərclənmiş külli miqdarda vəsaitin qarşılığında belə bir texnikanın niyə olmadığı barədə dövlət başçısının sualı ortaya çıxa bilər. Bunu isə Günsəhər qəzeti yazırdı. Mən artıq ona 17 dəqiqə işləyir. Mən istəyərdim ki, bu yerdə qəzetlərin icmalına qısa bir fasilə verək və bir reportajı dinləyək. Azərbaycanda pasiyentlərin hüquqları necə qorunur? Sevinç Sinzadə həmkarım dünən Bakı xəstəxanalarında olub, pasiyentlərlə söhbətləşib. Görək, onlar nə deyiblər həmkarıma?
Xəstələrlə görüşə gələrkən körpə uşaqları gətirmək qəti qadağandır. Xəstələrlə görüş vaxtı 17-20 arasıdır. Bu, kliniki tibbi mərkəzdə palataların girişində vurulan yazıdır. Amma bu yazının deyəsən bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki palatalarda yatan xəstələrin ziyarətçiləri bu yazıya məhəl qoymadan istənilən vaxt palatanın qapısını açır, içəri girə bilir. Mən də elə belə ziyarətçilərdən biri oldum. Giriş qapısını açar açmaz, dərman iyi duyacağımı gözləsəm də məni ayaq yolundan gələn natəmizliyi qarşıladı. Alın otağından bir az aralanıb palataya girib xəstə qadınlardan hal-əhval tutdum. Hamısı da elə bir ağızdan həkimlərini təriflədi, xəstəxananın yeməklərindən bəhbəhlə danışdı. Palatadakı xəstələr açıq danışmaqdan çəkinsələr də bəziləri şikayətlərini də dedi.
Dəvə dərmanımı verəm, alıcı eləyirlər məni. Yalan olmasın 45 şirvan, 50 şirvan.
Bizim elə gündəlik dönərə yedir pulumuz.
Bizdən elə dərman olur ki, çox güclü ağrı kəsici lazımdır bu xəstəyə. Onun balisanda ehtiyatında yoxdur ki, onu sənə versin. Uca məcbur olanda xəstənin yəsi o dərman axtarsın, tapsın.
Özür istəyirəm, ayaq yolu, vanna otağı, belə şeylərdə biraz narahatçılıq var. O da ümumiyyətlə obşi sistem xarabdır.
Bu xəstəxanada danışdığım qadınların dedikləri idi. Xəstələr şəraitlərinin pis olmadığını, palatada yatdıqları müddətdə onlara münasibətdən ya da müalicədən narazılıq etmək istəmədiklərini dedilər. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvanqısı isə daha açıq danışdı. O deyir ki, bir çox hallarda tibb müəssisələrinin monitoringi zamanı onlar həkimin əlcəkdən istifadə etmədiyini, antisanitariya şəraitinin baş alıb getdiyini, həkimin məsuliyyətsizliyinin şahidi olublar.
Ana ölümü ilə bağlı bir fakt Tovuzda olmuşdu. Rayonun baş ginekoloqu digər həkimlərə icazə vermir ki, doğuşu qəbul eləsinlər. Doğuşu ancaq bu qəbul edilməz. Hamilə qadın gəlir uşaq dünyaya gətirməyə və qadın xəstəxanada olmur. Həkimə zəng eləyirlər, o icazə vermir ki, kimsə doğuşu qəbul eləsin. Özü gəlirəm deyir və nəhayətdə o gəlib çatanda artıq gəlində uşaq ölür.
Himayət Rizvanqızı danışır ki, indi pasiyentlərin hüquqları hər addım başı pozulur. Müalicəyə, müayinə zamanı, xidmətin pullu, pulsuz olması ilə. Hətta hüquq pozuntusu o səviyyə çatır ki, pasiyent ya şikəst olur, ya da həyatdan köçür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyi danılmazdır və əgər xəstə hüququnun pozulduğunu düşünürsə, yuxarı instansiyalara məhkəməyə gedə bilər. Onda həkim cərimələnə və ya cəzalandırıla bilər. Amma Nazirliyin rəsmisi belə faktların az olduğunu deyir.
Elə bir hallar ola bilər əlbəttə ki. Konkret mən fakt bilmirəm hələ.
Pasientlərin antisanitariyadan yeni yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısının alınması ya da sadəcə istiliklə təmin olunması xəstələrin ən sadə hüquqlarıdır. Amma indiyə kimi pasientlərin hüquqları haqqında qanun qəbul olunmayıb. Milli Məclisin Sosial-Siyasi Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, bu qanun 2001-ci ildə Milli Məclisə daxil olsa da, o zamanlar Azərbaycan səhiyyəsi bu qanunun qəbuluna imkan vermirdi. İndi isə vəziyyət düzəlib və yaz sessiyasında da olmasa, payızda müzakirə etməyi düşünürlər. Hazırda isə pasientlərin hüquqları sağlamlıq haqqında qanunun bir neçə müddəası ilə tənzimlənir. Musa Quliyev isə deyir ki, heç bu müddəalar da bugün doğru düzgün işləmir.
Bunun özündə də pasientin, xəstənin, şəxsin tələb etdiyi səviyyədə dövlət tibb müəssisələrində ona tibbi xidmət göstərmək müəssər olmur. Bu fakt ki, birində, misal üçün, kifayət qədər lazımı dərmanlar olmur, birinin yaxşı yeməyi, ərzaqı yoxdur, birinin istiliyi çatışmır, birinin də daimi suyu yoxdur və belə şeylərdir. Hələ mən tibb personalının səviyyəsini danışmıram, ha.
Bu il dövlət büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat ayrılıb. Bu isə ötən illə müqayisədə təxminən 35% artıqdır. Prezident İlham Əliyev isə bugün deyib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait bir az da artırılacaq.
Sevinç Hüseyzadənin reportajını dinlədik. O dünən Bakı xəstəxanalarında olub və pasientlərin hüquqları necə qorunur, bu sahədə hansı problemlər var, qanun layihəsi niyə qəbul olunmur, bu suallara cavab araşdırmışdır. İndi isə qəzet icmalını davam elətdirək. Yenim Salat yazır ki, İravanla bağlı komissiya yaradılması qətiləşir. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İravan şəhərini ermənilərə hədiyyə edib bəyanatını verəndən sonra iqtidar təbliğatı diqqətini az qala Dağlıq Qarabağdan ayıraraq İravanın qaytarılması uğrunda mübarizəyə yönəldib. Yeni Müsavat belə yazır və əlavə edir ki, ilk baxışda dövlət başçısı statusunda olan şəxsin tarixi Azərbaycan torpaqlarına iddia irəli sürməsi təqdir olunan halda və buna hər hansı iradımız ola bilməz. Onu da qeyd edək ki, son zamanlara kim Azərbaycanın tarixi torpaqlarına nə səbəbə iddia etmədiyi ilə bağlı araşdırma apararkən hətta iqtidar təmsilçilərinin sərt münasibəti ilə üzləşirdik. Bu mənada İlham Əliyevin məlum bəyanatından sonra İravan uğrunda iddiaların davamlı şəkildə səslənməsini dəstəkləyirik. Ancaq bu müzakirələr zamanı daha çox İravanın verilməsinin qabardılması, Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları həqiqət olunması, həqarət olunması qəbul olunmazdır. Nəsib Nəsibzadə, Müsavat Deputat Qrupunun koordinatoru və millət vəkili qəzetə bildirib ki, bu məsələni Milli Məclis səviyyəsindən çıxarmağın heç bir anlamı yoxdur. Hesab edirəm ki, tarixçilər məşğul olmalıdır və kampaniyanın Məmmədəmin Rəsulzadə və Xalq Cümhuriyyətinə qarşı çevrilməsindən narahatam. Nəsib Nəsibzadə belə deyir. İqbal Ağazadə deputat millət vəkili İqbal Ağazadə isə bildirir ki, dövlət başçısının İrəvanla bağlı dediyi fikirlər cümhuriyyətə qarşı yönəldilməməlidir. Əslində, bugün dünya ictimaiyyətində bir şey çatdırmaq lazımdır ki, Ermənistanın hazırki ərazisi tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qarabağ əhaliləri isə prezidentdən kömək istəyirlər. Qarabağ qazilər ictimai birliyi dövlət başçısına müraciət ediblər və deyiblər ki, bəzi məmurlar onlardan rüşvət tələb eləyir. Onlara ayrılan mənzillərin, avtomobillərin paylanmasında, protez ortopedik məlumatların verilməsində bir çox insandan rüşvət tələb etmə halları var və dövlət başçısından bu halların araşdırılmasını istəyirlər. Eyni zamanda Qarabağ əhaliləri pensiyaların azlığından da narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bildiyiniz kimi, Qarabağ əhalilərinin əksəriyyəti savaş meydanlarında aldıqları ağır yaralar nəticəsində iş qabiliyyətlərini itiriblər. Dövlət tərəfindən verilən 90-150 manat civarında olan pensiya nəinki onların kommunal xidmətlərinin ödənilməsinə, dərman almağa, heç ailəsinin ərzağına da yetmir. Xahiş edirik ki, Qarabağ əhalilərinin pensiyasını nəzərə çarpacaq dərəcədə artırasınız. Bu Qarabağ əhalilərinin müraciət idi. Və bir də bir məlumat da çatdırım. Ekspres qəzeti yazıb ki, qazdan MTN zabiti hamamda boğulub, mayorun dəm qazından boğulduğu öldüyü deyilir. Fevralın 10-da səhər saat 6-10 radələrində Yasamal rayonu Abbas Abbasov küçəsindəki 18 saylı evin 33-cü mənzilində baş verib bu hadisə. Digər bir məlumat budur ki, Səbai rayonu ərazisində də oxşar hadisə baş verib, Neftçilər prospektindəki 61 saylı evin 16-cı mənzilində Vüqar Turabov da qaz sızmasından boğulub. Və bir də qəzetlər bugün yazırlar ki, xalq artisti Yaşar Nurinin vəziyyəti kəskin pisləşib, o qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir, hazırda ailəsi onun Türkiyədə müalicəsinə qərar verib. Digər bir sənətkar Fərhad Bədərbəlinin isə vəziyyəti qanaətbəxş olsa da hələ də reanimasiyadan çıxarılmayıb. Qəzetlərin icmalı bu qədər, qəzetləri sizin icmalı, qəzetlər nədən yazır, bu vaxtda mən sizə danışdım, Şahnaz Bəylərqızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan, söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram mən onları. Və indi bir bu saat 19 buraxılışımızda sonuncu reportajımızı təqdim eləmək istəyirdim. Ötən il yayda prezident aparatının qəbul otağından reportaj hazırlamışdım mən də. Mənə bir reportör kimi maraqlı idi ki, ölkənin birinci şəxsində şikayətlər əsasən nədəndir? Ölkənin birinci adamından nə istəyirlər? Məlum oldu ki, oğlu öldürüləndə, həyətində hamam tikdirə bilməyəndə, yəni ən adi məişət problemi olan şəxslərin çoxu ilə prezident aparatına müraciət edir. Bəs məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları, nazirliklər, onlarla dövlət qurumları hara baxır? Mənə elə gəlir bu suala biz Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq assaq bu suala cavab tapa biləcəyik.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məktubum var. Nə vaxt verin? Sanqasalda ki, açılıq oldu. O Türkiyəyə çatdı, neft hələ o işə baxılmadı.
Dilşad xanım isə oğluna verilən əlillik adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrında mən bu yoldayam. Nazirlə, prezident aparatı, Mehriban Əliyeva də hamısı hərlənir, dolanır, gəlir bura.
Əliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir, daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbət ünvandır.
Özəlləşmənin ləğvindən müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəmə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. Ona görə gəlmişik ki, bu günə qədər bizi işə bərpa eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tez də gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Mənə deyir ki, sənə məhkəmə gəzdirəcəm.
Hökumətdən deyirlər. Hə, nəçə olsa deyirlər. Hə. Ondan sonra orada mən hamısına şikayət verirlər. Axırda gəlir, bura qadın tərəf başqaları gəlir bura ki, görəm bir sıxıncaq tapa bilərəm.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olur. Hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Yəni, bəzilər bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edirlər.
Elə tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldi.
Allah. 5 dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmır. Danışa bilmirəm, kədərlərindən bu.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Artıq xəbərətər proqramının başa çatmasına az qalır. İndi də bir elan dinləyək.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bugün saat 12-də adəti vaxtda efirdə olacaq Can Bakı proqramı. Bu dəfə Sevda İsmailın qonağı Dalga Gənclər Təşkilatının nümayəndələri olacaqlar və Sevda xanım onlarla belə bir söhbət eləyəcək. Dalgaçı gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Saat 12-də bu söhbətə qulaq asanlar biləcəklər ki, dalgaçılar nə istəyirlər. İndi isə 5 dəqiqə qalır. Artıq 9-un 10-un yarısıdır və görək bu saat olan baş xəbərlər nədir? Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabr törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Terror aktını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 6 nəfər indi Guantanamo-da yatır. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesaj bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Gazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Gazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın milyard yarım dollar borcu var. Ukrayna isə deyir ki, borcu yoxdur. 2 il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. Onda bir neçə Şərqi Avropa ölkəsinə qaz kəsilmişdi. Pentagonun 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və 5 əhalisinə edam cəzası tələb eləyəcək məlumatı Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib. Ya, Amerikada demokratların ilkin seçkiləri primaries bugün də davam edəcək. Bugün primaries Virginia, Maryland və Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid edir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primariesdə Obama irəli çıxmışdı. Bakıda Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zəha Hədid hazırlayacaq məlumatı Reuters yayıb. İndi bu saatı olan bir neçə idman xəbərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan və İslandiyanın futbol yığmaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun tarixi müəyyənləşib, komandalar avqustun 20-sində Reykjavikdə görüşəcəklər. İndiyə qədər bu yığmalar bir-biri ilə görüşməyib, İslandiya yığması FIFA reytingində 87-ci yerdə qərarlaşıb. Avropa Handbol Federasiyasının Çağırış Kuboku turnirində mübarizə aparan ABU, Qadın Handbol Klubu 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyununu keçirib, Rumıniyanın Konstansa şəhərində yerli Tomis ilə qarşılaşan ABU 22-32 hesabı ilə uduzub. Bu komandalar arasındakı cavab görüşü fevralın 16-sında Bakıda keçiriləcək. İrlandiya futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Giovanni Trapattoni olacaq. İrlandiya Futbol Asosiasiyasının prezidenti John Delaney bugünlərdə 68 yaşlı mütəxəssislə görüşüb, İtalyan məşqçinin illik maaşı 2 milyon avro olacaq. Və indi də hava haqqında. Artıq bayaq da dediyimiz kimi, yəqin özünüzə görürsünüz, Bakıda qar yağır, pəncərəmizdən görünür ki, qarın yağması sürətlənib bir qədər güclü küləkdir. Əsir şimal küləyi, sinoptiklər demişdi ki, səhər və gündüz saatlarında şimal küləyi, gecədən başlayan şimal küləyi biraz da sürətlənəcək. Gündüz saatlarında isə temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Sinoptiklər həmçinin deyirlər ki, demək, Bakıdan başqa bölgələrdə də bəzi yerlərə qar yağacaq, yağış yağacaq, bundan başqa şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə külək sürətlənəcək. Bakı büromuzun pəncərəsindən baxanda mən Adil Mirsəyidin bir şeirini xatırladım. Qar yağır, qar yağır, qar yağır, qara çörək, bəyaz pendir, qırmızı çaxır, qar yağır, qar yağır, qar yağır. Adil Mirsəyid öz rəssam olduğu üçün bu şeiri də bir növ rəssam kimi yazmışdı, qarı təsvir eləməyə çalışmışdı. Nədənsə bu şeiri xatırladım və sizinlə bölüşmək istədim. İndi evdən çıxanlar diqqətli olsunlar, əyinlərini qalın geyinsinlər, özünüzə fikir verin, xəstələnməyin. Həmkarım Ülviyə Əsədzadə də elə bax bu soyuqlarda bir qədər özünə fikir verməyib və bir qədər nasazlayıb. edib. Ümid edirəm ki, sabah biz yenə Ülvey ilə bir yerdə olacaq efirdə və xəbər ətəri dünyada baş verənləri sizə bir yerdə çatdıracaq. Hələlik isə mən sizlə sağollaşıram. Efirimiz isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə sevgi haqqında danışacaqlar. Valentin günü haqqında danışacaqlar. Görəsən, Ermənistanda, Gürcüstanda və Azərbaycanda gənclər bu günü necə qeyd edirlər. Vaxt uzatmayım, sizinlə sabah kimi sağollaşıram. Növbədə Qafqaz Qovşağıdır. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda məhəbbət günündən danışacağıq. Valentin gününə az qalıb.
Tünzalə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır.
Ermənistanda Valentin gününə bir neçə gün qalmış, bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar.
Bütün sevənlər ora məktub atırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Ermənilərin də, gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma Valentin gününü də qeyd edirlər.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd edirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Valentin günündən, ya da deyək, sevgi günündən danışırıq. Shakespeare'in 1600-cü ildə yazdığı Hamlet'də Ofeliya qəmli-qəmli sabah müqəddəs Valentin günüdür deyir. Amma Valentin günündən Hamlet'dən 2 əsr əvvəl yazılan əsərlərdə də danışırlar. Valentin günü niyə indiyə qədər qeyd olunur? Valentin haqqında əfsanələrdən birinə görə Roma imperatoru 2. Klavdi ordusunu böyütmək qərarına gəlir və evli kişilərin yaxşı döyüşçü olmadığını deyib gənc oğlanlara evlənməyə qadağan edir. Sevən gənclərin köməyinə Valentin adlı keşiş gəlir. Keşiş Valentin imperatorun əmrinə baxmayaraq gizlicə gəncləri evləndirirmiş. Bundan xəbər tutan imperator onun həbsi barədə əmr verir və keşişi edam edirlər. Bəlkə Valentin keşiş olduğu üçün Azərbaycanda bu bayramı xristiyan bayramı adlandırıb rədd edənlər var. Amma əfsaniyə görə keşiş Valentin xristiyanlıq yox. Hamının, müsəlmanın da xristiyanın da axtardığı sevginin naminə, sevənləri qovuşdurmaq naminə ölüb. Bəlkə də ona görə Valentin gününü qeyd edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda da etirazlara, məzəmmətlərə baxmayaraq, Valentin günü üzü gülənlərin, sevdiyindən gül alıb çiçəyə çıxdayanların sayı çoxalıb. Həmkarım Sadə Takif qızı da Valentin gününə hazırlaşan, həm də hazırlaşmayan sevgililərdən danışır. Reportajı dinləyək.
Bakının Fəfarələr bağında illərdir öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması dəyişir.
Bu gün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır, oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb və öz sevgisini bildirməyə hər an məqam gəzənlər bu yeniliyi gözdən qaçırmayıblar. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyəsiz ötüşdürməyən Tünzalə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristiyanların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Tünzalə deyir ki, Valentin günü ilə bağlı ailədə söhbət düşəndə 17 yaşlı qızı onlara qarşı çıxır.
O mübarizə aparır bu mövzuna ki, yox elə bütün dünyada qeyd olunur, bizdə də olunmalıdır.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əskərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb. Fəfərələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər. Lüba xala deyir ki, o sevgililər gününü həsrətlə gözləyir.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, ona sağ kişi dəst verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Gənc sevgililər isə can sağlığı yox, hədiyə gözləyirlər. Özü də çoxları hesab edir ki, bu hədiyə onun işinə yarmalıdır. Fəridə kimi.
Pıska podarit takую вещь, которая нужна будет. То, что я одену, то, что... Лучше пыска выберет со мной. Boş yerini yaxarcasın, qoqəri bir şey alsın ki, mənim ürəyimcə olsun, mən giyinim də. То, что так же, как девушка пыска приведет своего парня, пусть выберет то, что ему хочется. Зачем эта вещь будет лежать? И зная, чувствую, что это подарок девушке. А не лежит она дома, где-то в углу, там ненужная вещь.
İsmail hədiyəsinin evin bir küncündə atılıb qalmaması üçün çıxış yolunu tapıb. Əvvəlcədən kəşfiyyata çıxır, sevgilisinin nəyi almaq istədiyini öyrənir, ya da...
Onunla bir yerdə dükkana giririk, onun desə xoşuna gəlir. Mən onu nəzərdə saxlayıram, sonra gəlib onu alıram.
Əsasən, hədiyə qiymətli olur, ucuz olur.
O baxar cibə. Qiymətli də ola bilər, ucuz da ola bilər, amma mənə elə gəlir ki, əgər əsil sevgi varsa o hədiyənin əhəmiyyəti yoxdur, o bahalı hədiyədir yoxsa ucuz da hədiyədir.
Arzu xanım isə adətən Valentin günündə öz sevgilisinə kitab hədiyə eləyir. Özü isə elə bir hədiyə gözləyir ki,
texnikanı çox xoşlayıram. Yəni, ya mobil telefon, ya bir kompüter, yaxşı növ kompüter, yəni, bax, belə deyək.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Sevgililər günündə olan günü, obisi vaxtdan olmaqda. Ən çox sevgililər günündə olur. Heç elə alıramır, amma sevgililər günü alır.
Nə alırlar əsas?
Əsas köynək alırlar, belə sviter alırlar, qalstuk alırlar. Cavan qızlar alır başlanı.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq
edirsiniz? Eləyirik. Qadınlara ümumiyyətlə obşostopka eləyirik qiymətdə. Bu sevgililər günündə simbol elə belə. Vallahi güzəştə çox gedirik, yəni. Çünki cavan qızdır indi sevgilisi deyir, təbrik eləmək istəyir, lazım da hörmət eləmək.
Məsələn, bax bu qalstuk sizdən neçədir?
Qalstuk 15 manat. Deyimlə sevgililər gününə görə verərəm onu sizə 5 manat.
Bu kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizod idi. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Oğlanlar gəlirlər, kofta alırlar, şərf alırlar, bijuteriya götürürlər, hər şey. Sevgililər günündə biz özümüz də güzəştə gedirik, ona görə ki, baxmada biz özümüz də yaxşı qiymətə veririk, onlar da alırlar.
Oyuncaq və gül mağazasının satıcısı isə Valentin günü üçün xüsusi hazırlaşır.
İndiki sevgililərimiz bir-birini xoşda ürək zad verməyə. Mənim baxır da bir mişqazad bilə xoşlayıla bir-birinə vermək. Həmin mallar gələn ki, biz də həmin gün üçün gətiririk.
Fevralın 14-də bəzi sevgililərin gül seçimi də məxsusi olur. Onlar qızıl gülə üstünlük verirlər.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni, mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı ölkərə hələ ki, Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı, ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyə seçərdi.
Biri sevgilisinə köynək alır, biri nə bilim, istədiyi qıza qızıl alır. Onun heç bir yeri yoxdur. Mənə gəlir ki, bu gündə məhz bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizin sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-də Bakının Fəfərələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev ispan mahnısını çalacaq. Bu mahnını bizim üçün də ifa elədi. Amma əvvəlcə bunu dedi.
Bog nam podaril razum.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Drujba, это всегда остается.
Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Valentin günü, yəni fevralın 14-ü xüsusi təntənə ilə Amerikada, Avropa ölkələrində qeyd olunur. İsveçdə Valentin günü Aller Hartenstag, yəni bütün ürəklərin günü adlanır. Və İsveçdə ən çox gül satılan gün fevralın 14-ü. Bir də may ayının son bazarı qeyd olunan analar günüdür. Finlandiyada Valentin gününə dostlar günü deyirlər və tək sevgililər yox, bütün dostlar bir-birini təbrik edir. Danimarka və Norveçdə Valentin günü Valentinstag adlanır. Valentinstagda daha çox restoranlara, romantik axşam yeməyinə gedir, sevgililər bir-birinə qızıl gül verirlər. Ermənistanda isə Valentin gününə az qalmış universitetlərə Valentin yeşiyi qoyurlar. Sevən gənclər yeşiyə məktub atır, həmin yeşiyi fevralın 14-də açıb məktubları sahiblərinə paylayırlar. Ermənistanda Valentin gününü qeyd edənlərdən Asmik Simbatyan ətraflı danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyəcək. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Սուրբ Վալենտինի շուրջ հյուսված տարբեր լեգենդներից մեկի համաձայն երբ
Müqəddəs Valentin haqqında əfsanələrdən birində deyilir ki, qədim Romanın imperatoru 2-ci Klavdi nikah mərasimini qadağan eləyibmiş. Yepiskop Valentin isə qadağaya baxmayıb gizli nikah kəsirmiş. Ona görə də yepiskopu həbsə atıb fevralın 14-də edam eləyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl Valentin kağız, qələm və mürəkkəb istəyir. Həbsxana yoldaşlarından birinin qızına, sevdiyi qıza vida məktubu yazır və məktubu sənin Valentinin imzası ilə bitirir. İndi sevgi məktubunu belə bitirmək adi hal, bəziləri üçün hətta zəruridir.
Sərək Xostovanel, Namaki Verçum, Storagrelov, Ko, Valentin. Այստեղից էլ սկսվել է սովորությունը, որին հետևելով այսօր շատ։
Բայց դա ոնա գրա Ամերիկա Բրիտանիա Շտատlarında Valentin Yeni il bayramından sonra ən təntənəli qeyd olunan bayramdır. Amma Sargis kilsəsinin ruhanisi Terakop Xamatryan əmindir ki, Valentin günü biznesmenlərin uydurduğu nağıldır. Çünki fevralın 14-də Valentin günü ilə bağlı milyonlarla suvenir, milyonlarla əşya satılır, böyük pullar qazanılır.
Çox mişark irər.
Biznes aşqadım, hünərbacay sürtür bizi.
Bu müqəddəs dedikləri Valentini biznes aləmi uydurub. Uydurub ki, bu bayramla əlaqəli şeylər satılsın, çoxlu gəlir əldə edilsin. Gənclərin yaşını nəzərə alsaq, onların marağına uyğun şeyi tez qəbul edirlər. Bayram eləməyə çalışırlar.
Silahları toni haykakan tarberaqa yeritasardutyan.
Ermənilərin öz sevgililər günü var. Bu müqəddəs Sargis bayramıdır. Məhəbbət və gənclərin hamisi sayılan müqəddəs Sargis yanvarın 21-də xatırlanır. Amma Ermənistanda çox gənc var ki, Valentin gününü qeyd eləyir. Eşq elan eləmək üçün məhz Valentin gününü seçirlər.
Sən hamarın trum hənc aytora.
Siz müqəddəs Valentin gününü qeyd eləyirsiniz.
Ayo, şat.
Hə, sevirəm bu günü.
Tanışalımın gəlin hinəriz hət.
Pedervayı dağsını görsün, bəri hamasarını mənir.
Bizim universitetdə fevralın 14-ünü xüsusi qeyd edirlər. Xüsusi yeşik qoyuruq. Bütün sevənlər ora məktub atırlar. Öz hisslərindən yazırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Kira bolor aktikləri hamar.
Zürtəkicləri sinəman, şat usanıqlar anhamper.
Tələbələrin çoxu Valentin gününü məhz universitetdəki yeşiyə görə səbirsizliklə gözləyir. Ermənistanda Valentin gününə az qalmış bütün bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar. Fevralın 14-nə qədər yeşiklər dolur, Valentin günü açılır. İravandakı Fransız Universitetinin tələbələri artıq 4 ildir ki, Valentin günündə məhəbbət məktubları ilə dolu yeşik açılır. Bu ildə yeşik hazırlayırlar.
Bizdə yeşiyə təkcə məhəbbət məktubu yox, hədiyə də qoyurlar. Sonra da məktubları çıxarıb sahiblərinə paylayırlar. Qızlara leksiya deyən müəllimlərə də məktub çatır. Bu yeşik keçən ildəndir. Onun üstündəki ürək şəkilini birinci kursun tələbələri yapışdırıblar. Yeşiyi fevralın 14-ü axşam açacağıq, ya da 15-i səhər. Baxır dərsə gəlməyimizə.
Gənclərin GMC təşkilatının sədri Sokrat Mxitaryan deyir ki, tələbələr Valentin gününə təkcə bir-birinə yox, müəllimlərə də, hətta rektora da məktub yazırlar.
Keçən il bu bayramda 200-ə qədər tələbə iştirak eləyib. Bizim universitetin 800 tələbəsi var. Pis göstərici deyil. Hər il artırıq. Həm də indi müəllimlərə də yazan olur. Hətta rektora da.
Amma eşq elan edənlər ənənəvi məktublarla, hədiyələrlə kifayətlənmirlər. Valentin günü İravandakı universitetlərdə SMS-lərin səsi kəsilmir. Valentin günü Ermənistanda da güllərin, hədiyələrin qiyməti qalxır. Restoranlar, konsert zalları cürbəcür proqramlar təqdim edirlər. Mağazalar isə mallarının çeşidini artırırlar. Violet mağazasının işçisi deyir ki, gənclər Valentin günü daha çox mal alırlar. Ermənilərin öz sevgililər günü, Sargis günündə o qədər də çox müştəri olmuş. Neçə ildir ki, Ermənistanda Valentin gününü xüsusi fəallıqla qeyd edirlər. Bunu mağazadan görürük. Çox adam gəlir, qızlar xüsusilə çox gəlirlər. Ürək şəklində şam, şəkil çərçivələri alırlar. Soruşurlar ki, Valentin günü ilə bağlı təzə mal varmı? Valentin günündə nə almaq yaxşı olar? Hədiyələrin qiyməti müxtəlifdir. 100 dramlıq, yəni 30 sentlik açıqcalardan tutmuş çox bahalı əşyalara qədər. Valentin günü ən çox alınan şey gül, ürək formasında olan şokoladlar, şarlar, şamlar, oyuncaqlardır. Erməni gənclər Valentin günü pula pul demirlər. Bunu tək satıcılar yox, gənclər özləri də deyir.
Bizim hamımızın sevdiyimiz qız var. Biz 3 gündən sonra bayram eləyəcəyik. Qonaqlıq eləyirik.
Bu sevgi günüdür. Ona görə bu günü hamı sevməlidir. Bir-birinizə nə hədiyyə eləyirsiniz?
Mən keçən dəfə gül verdim. Bir də oyuncaq. Amma bu il hələ bilmirəm nə verəcəyəm.
Bəzi gənclər fürsətdən istifadə edib Azadlıq radiosu vasitəsilə eşq elan elədilər.
Mən səni sevirəm.
Anna, mən səni sevirəm. Sən mənim üçün dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Beləliklə, aşiq olan erməni gənclərinin iki rəsmi fürsəti var. Biri ermənilərin müqəddəs Sargis günü, o biri isə hamının qeyd elədiyi Valentin günüdür. Amma sevdiyinin qulağına sevdiyini demək üçün tarixə, günə ehtiyac yoxdur. Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Sevgilisi olmayanların da günü var. Cənubi Koreyada aprelin 14-ünü aşiq olmayanlar qeyd edir və bu günü qara gün adlandırırlar. Amma Asiyada da Valentin gününü bayram edirlər. Yaponiyada fevralın 14-ü adətən qadınlar hədiyə verir. Dostlarına Tomo Choco, yəni dost şokoladı, sevdiklərinə isə Ciri Choco verirlər. Ciri yaponca öhdəlik, Choco şokolad deməkdir. Amma Yaponiyada bu bayramın ardı var. Valentin günü qadınlardan şokolad alan kişilər düz bir ay sonra, yəni martın 14-ünə hazırlaşmalıdırlar. Ağ gün adlanan həmin gün kişilər Valentin günü onlara şokolad verən qadınlara hədiyyə verməlidir. Qaydaq Qafqaza, Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma gənclər Valentin günündə bayram edirlər. Ancaq Gürcüstanda Valentin gününü sevməyənlər də çoxdur. Ətrafı Nikon Erqazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində özlük deyilmiş kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Valentino biz dəqiqə təsəvvür isəm qarı şua savqun evidən məqaləbuli ağınışnavs.
Qərbdə Valentin gününü orta əsrlərdən qeyd edirlər. Məhəbbət bayramı haqda ilk səfə Jeffrey Chaucer 1382-ci ildə yazdığı əsərdə danışır. Valentin günü Shakespeare'in dövründə də keçirilirdi. Shakespeare'in Hamlet əsərində Ofelia Valentin günündən danışır. Gürcüstanda isə Valentin günü 90-cı illərdən, əlbəttə gənclər arasında qeyd olunmağa başlayıb. Amma Gürcüstanda Valentin gününə hər ənin bir cür münasibəti var. Bəziləri hesab edir ki, fevralın 14-ü xoş gün keçirmək, hədiyə alıb vermək üçün əla bəhanədir. Bəziləri hesab edir ki, eşqə düşən adamlar üçün elə hər gün Valentin günüdür.
Sogiki tulis, romrodis et şeqara bulixan, xovelidğə Valentino bağında iqos.
Sən o xarabın ərəxmişşan xalma əmit əmramma.
Heyf ki, həmşə qeyd eləmək olmur. Mənim sevgilim Amerikada yaşayır, yaydan yaya görüşürük. Onu yadıma salıram, fevralın 14-ünü fikirlərimdə onunla qeyd eləyirəm. Amma darıxıram.
Krebit var, Andres.
O iç, əgət.
Bilmirəm, məndə Valentin günü elə bir hiss olmur. Bilirəm, fevralın 14-ü məhəbbət günüdür. Gənclər bir-birinə mesaj göndərir və salam. Başqa bir şey bilmirəm.
Sevs, sulə səri çevişmə deyərəm.
Agus, zəliyən dediyim neşin alaba?
Valentin gününün mənası böyükdür. Bir-birimizi təbrik eləyirik, sevinməyə bəhanə var. Yoxsa ki, eşq elan eləmək hər gün olar.
Bismillah şeylə bayılır. Səki qırıqcıq edirdi mənəcədə.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd eləyirik.
Çıxaq minit. Aykəm çarən ərimiş nalabar.
Bax, mənim üçün Valentin gününün heç bir mənası yoxdur. Mənim ümumiyyətlə belə bayramlardan zəhləm gedir. Gürcülərin öz variantı da var, deyəsən aprelin 15-idir. Mən hesab eləyirəm ki, adam aşıq olanda hər günü Valentin günü olur. Yoxsa hansısa günü qeyd eləmək süni alınır. Mən bayram eləmirəm, hələ heç kimə vurulmamışam.
Kuçaşı Mosyarulu şıqvara bulcuq ilə psixoyla axıbtovanı bir tərşıq qurabız.
Küçədən keçən aşıq cütlüklərə heç də hamı sevinclə baxmır. Bəziləri hesab eləyir ki, əl-ələ tutmaq da mənasız romantikadır.
Bu romantikadır çönəbə.
Rustaveli də əlində gül olan cütlük görəndə əsəbləşirəm. Nəsə yöndəmsiz görünürlər. Xoşuma gəlmir. Və salam.
Valentin günündə xoşuma gəlməyən şey qızların əlində tək bir qızıl güllə gəzməsidir. Bilmirəm niyə əsəblərimə toxunur.
Matşoris, üsət Valentino biz dəyə qiziyənibs.
Valentin günü əsəbləşməyənlər bar restoran sahibləridir. Fevral adətən gəlirsiz ay olduğundan restoranlar ayın 14-ünü səbirsizliklə gözləyirlər. Bir neçə restoran və barı olan Baccio Mikatsi deyir ki, fevralın 14-ü müştərilərin sayı 30-40% artır. Gələnlərin çoxu cütlüklərdir və onlar adətən qiymətə, menüya elə ciddi fikir vermirlər. Mikatsinin dediyinə görə Valentin günü çoxlu bahalı kokteyl satılır.
Cürət qirəbuli kokteyli qidəbə.
Hava adətən soyuq olsa da, Valentin günü barlar da, restoranlar da dolu olur. Bizim müxtəlif tipli barlarımız var. Valentin günü onların hamısının müştərisi olur. Bu özünü gəlirdə göstərir. Çünki səhərdən axşamacan işləyirik. Hər ilin Valentin günü belə keçir.
Valentino bəs zeyin bu, bir qubav ilə biz qamqidu elə biz.
Valentin gününü gül satanlar da bayram eləyirlər. Həm də indi Gürcüstanda sevgililər gülü təkcə küçələrdəki dükanlardan yox, internet mağazalardan da ala bilirlər. Amma internetlə gül sifariş etmək küçədən almaqdan baha başa gəlir. Bir dəstənin qiyməti $30 başlayıb $200 qədərdir. Amma gül mağazasında işləyən Natali Cikonya deyir ki, gül alan
çoxdur.
Valentin gününə bir həftə var, amma artıq xeyli sifariş almışıq. Uşaqlar bu günə çox yaxşı hazırlaşırlar. Adi günlərdən fərqli olaraq, Valentin günündə satış adi günlərdən 3 dəfə çox olacaq. Bəlkə də daha çox. Biz bu günə ciddi hazırlaşırıq. Buket bağlamaq üçün xüsusi kağızlar, xüsusi materiallar almışıq.
Totxma təbəroz qamı çoxxilə və ağınışını və parfümerul mağazı yəbşid.
Fevralın 14-ü Gürcüstanın parfümeriya mağazalarında da qaynar keçir. Mağazalar şəbəkələrindən birinin konsultantı Eka statistik Lauri deyir ki, Valentin günü mağazalarına daha çox oğlanlar gəlir, daha çox ətir alırlar.
Təsəkkürat sunamız qeydulubs.
Kişilər Valentin günü ətir alır, daha çox romantik ətirlər seçirlər.
Tumsa Bəvriyə isə dedi.
Elə adam var ki, Valentin günündə nə gül alır, nə ətir, nə də kafeyə getmək istəyir. Deyirlər ki, Valentin gününü qeyd eləmək süni görünür. Hesab edirlər ki, hərənin öz sevgi günü olur.
Qəs, xoyla tüytonun da adqəndəs.
Mənim öz məhəbbət günüm var. Mənim öz günüm. Həmin günü mən və sevgilim qeyd eləyirik. Hamı sevinəndə sevinmək məcburiyyətində deyilik ki, bizim öz günümüz var.
Bu, Gürcistandan Nikon Ergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Nükle 7 FM.